Tak ahoj, ne?
Ahoj.
To musí být. A my máme dneska téma, já jsem, jenom abyste věděli, proč to tak občas náhodně jako přijde s tím Ježíšem, já jsem kdysi, jsem kdysi dával dohromady takových 8 takovou sérii kázání. Ježíš v Janově evangeliu na 7 místech, nebo 8 teda vlastně, říká já jsem něco, jo? A teďka mluví o tom, kdo je. A je to, mně to přišlo, a obecně jako v křesťanské historii se tím zabývali vždycky, protože je to zajímavé, když jsou věci, které my si myslíme, že Bůh je, nebo že o sobě, jako my si myslíme něco o Bohu, a, nebo o Ježíši, a pak jsou věci, které Ježíš říká o sobě, jako jak on sám by se definoval, nebo k čemu by se přirovnal, nebo co by o sobě on řekl. A právě v tom jsou zajímavé tady ty výroky v Janově evangeliu, kde on říká, já jsem, a teď říká různé věci, já jsem chléb, já jsem pastýř, já jsem světlo a tak dále. A tak dále. A dneska teda jedna z těch věcí, která je taková míň, jako, jakoby, moc jsem se o tom nemluví, jakoby, nebo jsem o tom moc neslyšel nikdy, jako mluvit, je, Ježíš říká, já jsem dveře. Jo, tak to je dneska vlastně ten divný název, teda, pokud jste o tom přemýšleli, proč se to tak divně jmenuje, tak to je ten důvod, protože Ježíš o sobě říká, já jsem dveře. A takové jakoby, jsou nějaké otázky, které, o kterých se budeme dneska bavit, jakoby, a, nebo které jsou zatím, které jsou takové témata tady tohodle, nebo podtémata. A ta první z nich je vůbec otázka jako určité svobody a nějakých pravidel a tady té věci. Jo? Že je to zajímavé, že já, když se bavím s nekřesťany, s nevěřícími lidmi, tak velmi často oni popisují to, když mluví o tom, jak vnímají křesťany a církev, tak vnímají to, že to je o těch pravidlech. To křesťanství, to jsou ty pravidla, které jakoby musíte dodržovat. Že jo? To je jako, to je prostě o tom to je. Jo? A je zajímavé, že to pak popisují lidé v církvi různě, jo? Že říkají, no tak ti moje kolegové v práci, že nebo známí, říkají, no, že mají pocit, někdy se to tak říká, že máme pocit, že nás ti jde pozorují, jestli dodržujeme ty pravidla. A teď je zajímavé, že ty pravidla jsou, jako, nejsou definované úplně vždycky jakoby jasně, jo, které vlastně máte dodržovat nebo ne. Ale nějaké by tady asi měly být, že křesťané by prostě měli dodržovat nějaké pravidla. Já jsem kdysi takový nejvtipnější příklad. Já jsem, když jsem byl ještě v Hradci Králové před mnoha a mnoha lety, my jsme jezdívali do Ameriky s pěveckým sborem nebo se symfonickým orchestrem a já jsem tam dělal takový doprovod. To bylo organizované jakoby křesťany v Americe a ty děcka byly jakoby nekřesťanské ze Zušky, z Hradce, tak jsme jezdili s nima a organizovali jim tam koncerty. A zároveň jsme měli možnost jakoby spolu mluvit tam a Tam byla taková parta takových, já se vždycky nachomítnu k takovým těm problémovým lidem, že jo. Nevím proč, ale tak to nějak je. A byla tam jedna holka a my jsme tam někdy seděli a ona kouřila a teďka potřebovala někam odejít a neměla, co má dělat s tou cigaretou. A tak se na mě podívala a říkala, ty bys mi to asi nepodržel, že? Ty nemůžeš. A já jsem říkal, aha, tak mi to půjč. Tak jsem si to, já jsem do 13 let kouřil, tak jsem si potáhl. Ona se tak na mě jako úplně zděšeně podívala, jak je to možné, jak se mi to pak vrátilo. A nějak jsme se bavili o těch pravidlech, jak to s těma pravidlama je. A tak to je jedna strana, že nekřesťané vnímají církev, že to je o těch pravidlech. To jsou věci, které se nesmí a nebo musí. A pak je zajímavé, že když se my bavíme v církvi, když se bavíme s křesťanama, tak jako dneska asi víc, ale docela, aspoň co já jsem křesťan, tak takovým jakoby jedním z takových věcí, která se strašně zdůrazňuje, že vlastně to není o těch pravidlech. Že pro nás, jako, že to přece není o těch pravidlech, jo? To křesťanství, to nejsou ty pravidla, to není to náboženství, to je ten vztah s tím Ježíšem, že jo? To je jakoby všechno. A mě to jako zaujalo, jo? Nebo když jsem o tom přemýšlel, jak je to možné, že jako my o tom nějak mluvíme v církvi, že to není o těch pravidlech a je to o té milosti, o té lásce a tady o těch všech věcech. A na druhou stranu všichni venku nás vnímají jako ty, kteří, kde to je o těch pravidlech, že jo? Nebo o tom dodržování těch pravidel. Tak to je jedno takové téma, nebo taková otázka vlastně toho dnešního povídání, jak je to s tím vztahem vlastně k těm pravidlům. A pak ještě druhé takové podtéma, nebo to, o čem bych chtěl dneska mluvit, a to je, jaký je vztah mezi takovým jakýmsi duchovním naším životem a takovým tím normálním životem, jo? Jaký je mezi nima vztah. Protože se mi zdá, že jsou, máme určitou tendenci tady tyto dvě věci rozdělovat. Jo? A je zajímavé, že dneska se ta doba zajímavě jako posunuje, že lidé jsou mnohem víc takový otevřenější vůči něčemu jako duchovnímu nebo takovému nějakému jako... Jo, že já ještě, a možná jste někteří starší, ještě jsme byli v takovém té době toho přísného materialismu, jakoby, jo, kdy prostě to je to ono, ale dneska, že lidé jsou mnohem víc otevření se bavit o nějakých duchovních věcech a je to něco, co začíná být takové jako populární, jo, co je takové populární. A to, co já tam vnímám jeden problém v tom, nebo je takový zásadní rozdíl mezi takovou tou dneska populární verzi té spirituality a té duchovnosti, a to je, že právě tam je určité takové oddělení od toho jakéhosi mého duchovního života nebo těch duchovních zkušeností a tím toho normálního života. Že to duchovní je jakýsi šuplík v mém životě, do kterého občas hrábnu, chci meditovat, zacvičím si jogu, prostě zajdu nějakou sánci, něco jakoby, jo, kde jako se něco odehraje, ale to nemá moc velký vztah nebo žádný vztah ke zbytku mého života a hlavně to nemá žádné třeba morální nebo etické dopady jako na můj život. Je to prostě něco jako odděleného, jakoby, jo? To není vůbec, jako nemusí spolu mít žádný vztah a žádný dopad na to, jak vypadá můj život, jak se chovám. Že můžete, jakoby, jo, jdete ve 3 hodiny jdete meditovat a ve 4 jdete vykrást banku a je to jako v pořádku, jakoby, jo? To není tam žádný jakoby problém v tom, nebo žádné napětí, jakoby, jo? Že by ta meditace z toho vyplývalo to, že byste se měli nějak chovat jako v tomhletom světě. A mně přijde, a tam je to jakoby vidět, a mně přijde, že někdy v církvi jako křesťané jsme na tom trochu jako podobně. Jo? Teda doufám, že to není tak, jako že byste ve 3 hodiny šli na modlitevní setkání a ve 4 šli vykrát banku. Jakoby, jo? To asi úplně takhle nemáme. Ale že jakési jako rozdělení mezi tím duchovním životem, který se nějak žije, a tím obyčejným životem, kde chodíme do práce a vychováváme děti a děláme všechny ty věci, že tam je, jo? Že pak i v církvi je to stejné jako někdy v té společnosti, že je spousta lidí, kteří se považují za duchovní nebo mluví o sobě jako o duchovních, ale zároveň je jich úplně obyčejný život a spousta věcí v obyčejném životě vůbec není v pořádku a vůbec třeba nefungují a nejsou schopni je zvládat, ale jsou nějak strašně jako duchovní, jo? A tak zase, jaký je teda vztah dneska mezi tím duchovním a tím naším normálním životem? Tak to jsou takové dvě podtémata. A dneska se teda podíváme do Janova evangelia, do 10. kapitoly. Tady začneme, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak je potřeba povědět nějaké takové návaznosti, aby nám bylo jako jasné, co se děje. Jo? Tady v tom našem dnešním příběhu, nebo v tom textu, nebo v těch obrazech, které budeme dneska, o kterých se budeme bavit, tak tam se používá takový ten romantický obraz těch pastýřů a těch ovcí, jakoby, jo? My si to tak romantizujeme, že jo, v té církvi, tak máte vždycky takové ty obrazy toho blondětého Ježíše s tím beránkem, jakoby, jo? Jak to tam tak drží a teďka všechno je jako úžasné, že jo. Já nevím, kde se to vzalo, protože třeba ovce strašně smrdí, že jo, to je jakoby jedna z takových věcí, proč zrovna je to tak jako kouzelné, ale nějak to tak máme. No. Takže to je, to o tom se dneska budeme bavit a to je v té 10. kapitole, ale... Všechny ty věci, o kterých budeme dneska mluvit, navazují na 9. kapitolu, kterou nebudeme dneska číst, protože to by bylo nadlouho. A tam je příběh o jednom muži, který se narodil jako slepý. Jo? On se narodil jako slepý a Ježíš ho uzdravil. To bude v té 9. kapitole, celá 9. kapitola je tento příběh. Problém byl, že Ježíš to udělal v sobotu. A to se nedělá, abyste někoho uzdravovali v sobotu, to je prostě v židovství to byl problém. No a ono se to samozřejmě dostalo k těm náboženským vůdcům, k těm farizeům, že se to stalo v tu sobotu a tak vyslýchali tady toho muže, že jo? A vůbec jakoby se jim nelíbilo to, k čemu došli, jo? Protože tam měli obrovský rozpor, že na jednu stranu tady je zjevně nějaký člověk, který byl slepý a kterého Ježíš uzdravil. Prostě to bylo, tak to bylo, jakoby, jo? A na druhou stranu on to udělal v sobotu. Čili jak je to možné? Jak je možné, že někdo, kdo provede, udělá něco, co jako zjevně přichází od Boha, čili udělá něco dobrého, nějaký zázrak, ale zároveň ho udělá v sobotu, když přece v sobotu se takové věci nemůžou dělat. A tak jsou v takovém, tak jim to nedává smysl, že jo, tak tady toho Boha se vyhodí a řeknou, no dobře, tak to nebudeme řešit, prostě problém. Ale nejsou schopni tady tyhle dvě věci jakoby dát nějak dohromady, jo? No a hned tady na tenhle ten příběh o těch farizeích, kteří jakoby, a o tom, kteří vyhodili takhle toho muže, kterého Ježíš uzdravil, tak potom hned následuje ta 10. kapitola a tady ten náš dnešní text, jo? Kde se teda píše, amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odinut, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otvírá a ovce slyší jeho hlas, své ovce volá jménem a vyvádí je. Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něj, protože hlas cizích neznají. Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim chtěl říct. A tak v té 10. kapitole tam jsou tři takové obrazy nebo tři takové podobenství, které Ježíš povídá. A toto je první z nich, jo? Toto je první z těch podobenství, kde se mluví o tom, že tam je nějaký ten ovčinec nebo ovčárna, že jo, což bylo nějaké místo, kam ti pastýřové různí prostě vždycky na noc přivedli ty svoje ovce, jo, a dali je dohromady, různí pastýřové dali různé ovce. No a druhý den potom, když teda byl druhý den, tak ten pastýř vždycky přišel a on měl nějaké, tam se tomu říká, že znají jeho hlas, jo, ale on měl nějaký způsob, jak ty ovce ho identifikoval. A to je jedno, jestli prostě měl nějaký zvuk, nebo zapískal, nebo měl nějakou pišť, něco prostě, nějaký způsob, který byl jako familiární těm ovcím. Takže oni poznali, že to je ten můj pastýř. Takže tam bylo 200 ovcí a on tam měl 20. A těch 20, jakmile on jakoby promluvil, tak udělal vzt a šlo za ním, jakoby, jo, protože ho slyšeli. Že jo. A že to je on. No a pak jsou tam nějací zloději, že jo, a kteří se chtějí jako obohatit a mít nějaký zisk na úkor jakoby těch ovcí. No a to je to, co ti farizové, tam se čteme tam na konci, že oni to nepochopili, co jim Ježíš chtěl říct. Že oni nepochopili, že zlodějové jsou ti farizové z toho předchozího příběhu, kteří dostali zodpovědnost za ten Izrael a oni jakoby zklamali, tak jako mnozí před nimi. A tak Ježíš říká, dobře, tak vy jste to nepochopili, tak já vám to povím ještě jinak. A teďka přicházejí další dva příběhy, kde v jednom se používá ten příklad těch, nebo to přirovnání k těm dveřím a v tom druhém takové taky známé, kde Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, tak to je v tom druhém. A dneska my se budeme bavit o tom prvním, jo? A to je pak pokračováním tohodle našeho textu. Ježíš tedy opět řekl, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Takže to je to, o čem se dneska budeme bavit. To je ten obraz, o kterém se dneska budeme bavit. A tím prvním, co tady jako v tom příběhu nějakým způsobem začíná, co je zajímavé, je obraz těch ovcí. Jo? To je vlastně to, co všechny ty příběhy nějakým způsobem spojuje. Jsou ty ovce, jakoby, jo? Pořád jsou tam ovce. A já jsem kdysi udělal takový jako experiment, že jsem se ptal lidí, co se jakoby lidem vybaví, když se řekne ovce. Jako, jo? Protože v Bibli, že jo, obecně, je zajímavé, že Bible, když mluví o lidech obecně, tak používá tohleto přirovnání jako lidi jako ovcí. Jo? Je to zajímavé, že Bible nemluví tak, jak dneska se někdy mluví, jakoby, jo, že my jsme ti lvové a vlci a medvědi a žraloci a všechny tady ty jako, takové ty jako agresivní, jo, agresivní predátoři. Ale Bible říká, že jsme jako ovce. A teď myslím si, že tam skutečně platí takové ty stereotypy, když se lidi ptáte, proč, jako, nebo co jsou ovce. Takže to všechno je ono, že jsou jako trošku hloupé, že tam je takový ten stádový efekt, jako tak to používáš v té dnešní kultuře, že ty ovce vlastně půjdou za čímkoliv, že ovce jsou závislé, že potřebují ochranu, všechny tady ty věci, co vyjadřuje nějakým způsobem ten obraz, který se v Bibli jakoby používá. Jo. A mně to přijde jakoby takový dobrý začátek tady toho dnešního povídání v tom, jak si my připadáme jako lidé, dneska, když takto Bible o nás mluví. Jo? Že my nejsme ti nejlepší, ti lvové, ti průrazní prostě vlci, jo? Ale že my jsme jako ovce, nebo jiný takový obraz je, že my jsme jako děti. Jo? Že trošku si myslím, že nás to jakoby dává do nějaké perspektivy toho, kde my, jaký je náš vztah vůči Bohu, jaké je naše místo v tomto světě. A že možná to někdy je pro nás takové těžké tohleto přijmout, jo? Že to je, že tak to Bible o nás mluví. A zároveň si myslím, že to potřebujeme. Jo? Já jsem o tom přemýšlel, nebo když jsem o tom přemýšlel, tak jedna z takových ilustrací, která mě napadla, k čemu to přirovnat bylo, když já jsem už před mnoha lety jsme na Majáku začali s tím, že chceme pomáhat dalším lidem jako růst v tom, aby mohli být vedoucí v církvi, aby mohli nějak se podílet na tom, na té práci. A tak jsme začali dělat spoustu těch různých věcí, které děláme. A jedna z nich je, že když někdo skutečně to myslí vážně a chtěl by být na té pozici jako toho kazatele nebo toho pracovníka v církvi na úvazek, tak máme takovou stáž, jakoby, jo, kde ti lidi můžou jakoby začít a může se ukázat, jestli na to mají. No a úplně takovým prvním stážistou, který kdy jako byl na Majáku, tak byl Janči Márik ze Žiliny, možná ho znáte někteří. Tak Janči u nás 2 roky tam byl na Setině a nějak jsme to a pak šel do Žiliny. A my jsme se potkali potom jednou na nějaké konferenci kazatelské a ještě s dalšíma takovýma mladýma klukama. A seděli jsme u stolu a bylo to takové, seděl jsem tam já a takových pár mladších jakoby kluků a já jsem jim jako předával tu svoji bohatou moudrost, kterou mám, jo. Tak protože jsem byl asi o 4 roky starší a tu práci teda dělám díl než oni, jakoby, jo, tak to bylo asi celé. Tak jsme se o tom jakoby bavili takhle, bavili jsme se o té práci a pak se stala taková věc, jo, a bylo to tam prostě vidět, že je nějaký rozdíl mezi náma jakoby v tom, kde jsme. A pak se stala taková věc, že přišel Jančiho taťka, kterému všichni říkáme otec Tibor, a přišel za náma a sednul si k tomu našemu stolu. A najednou se stala se taková kouzelná věc. Že Tibor je tak o 20 let starší než já, je tak o 30 let díl dělá tu práci v té církvi než já. A najednou jakýkoliv rozdíl mezi mnou a Jančím a těma klukama byl, tak ten smizel. Jakoby, jo? A najednou byly 3 nebo 4 děti a otec Tibor. A najednou jako se úplně změnil to postavení, jakoby, jo, které bylo strašně relativní, jakoby nás, jeden vůči druhému a ve chvíli, kdy tam přišel on. A myslím si, že ve chvíli, kdy bychom do té rovnice nás, jakoby 4 a Tibora, přidali Pána Boha, tak se zase změní ta dynamika, že máte najednou 5 dětí a Pána Boha, že jo. A myslím si, že to je ten obraz, o kterém jako Bible mluví, jo? Že nás vlastně staví všechny na stejnou rovinu jako lidi před Pánem Bohem. A že my potřebujeme ve svém životě jakoby tady tohleto vidět a připustit si, že skutečně potřebujeme někoho, koho budeme následovat a za kým půjdeme, kdo se o nás stará, kdo je naším otcem nebo pastýřem, to je jedno, jaký obraz chcete použít, ale že něco takového v životě potřebujeme. A jednou z takových klíčových věcí na těch ovcích, a to si myslím, že je něco, co si musíme v životě uvědomovat, je, že ovce vždycky něco následují nebo někoho následují. My máme někdy zase takový pocit takové té jakoby nezávislosti a jako takového toho individualismu našeho dnešního, že my jsme jako nezávislí, že jsme neovlivnitelní, že prostě si jdeme tou svojí cestou, že jo, bez ohledu na to, co se děje kolem nás, jo, což je zase, že jo, nějaká iluze, ve které my žijeme jako lidé, jo. Že my jsme neustále vystavováni tomu, jako, že nás někdo někam vede, že nás někdo nějak ovlivňuje, že nás někdo nějak směruje v životě. A že prostě, a myslím si, že to je něco, co v Biblii je velmi silně řečeno, že my jako lidé máme neustálou tendenci něco následovat. A pro něco žít a něčemu se jakoby oddávat. Jo? A myslím si, že to je něco, co pokud si jako připustíme, že jsme neustále ovlivňovaní, tak nám může pomoct se jako vědomně nechat ovlivňovat věcma třeba, kterýma se chceme nechat ovlivňovat a nejenom nevědomně se nechat vést tam, kam nechceme. A já myslím, že skutečně, já to vidím a někdy nevím úplně, co s tím mám dělat, jak lidé v církvi se nechávají ovlivňovat a jak se necháváme ovlivňovat až někdy bez jako přemýšlení, jo, tím světem a s tou společností, ve které žijeme. Takovým oblíbeným příkladem toho je, že dva filozofové, že jo, George Orwell a Aldous Huxley, oba dva nabídli jakousi alternativní, byli v takové, oni asi spolu jakoby nekomunikovali, ale každý nabídli takovou alternativní verzi toho, co nás jako lidstvo zničí. A George Orwell říkal, že to jsou ty špatné věci, co nás zničí a zotročí, že? Ty závislosti a tady tyhle ty věci. Kdežto Huxley říká, že to jsou právě ty věci, které máme rádi, které nás jakoby zničí, které nás uvedou do takového otroctví jako společnost. A já myslím, že to, co říká Huxley, právě to, že to jsou ty dobré věci, tak je mnohem blíž tomu, co říká Bible. My někdy v církvi varujeme před takovýma těma, že prostě je to ten, taky jsme o tom mluvili, že to je ten hřích, který nás ničí, ale mně přijde, že nás velmi často ničí jakoby pozitivní, dobré věci, které máme rádi, které pohltí náš čas, naši energii, naše emoce a jako nezbyne nám vlastně nic jiného. Jo, kolikrát jsem to viděl, že práce se pro lidi stane jako takovým centrem života, že to změní jejich svět, změní jejich život, změní to všechno, je to pohltí takovým způsobem, že už nezbývá čas na nic jiného. Jo? Já jsem to zažil jako xkrát a my to tak i někdy vnímáme v církvi, jo? Když máme, někteří lidé to rádi o tom mluví tak jakoby víc duchovně, tak kolikrát jsem to slyšel v církvi, že jakákoliv lepší pracovní nabídka, než taková, kterou mám teď, je projevem jasné boží vůle. A Bůh mi poslal jako... To je jasné přece, ne? Že to musí být od něj, když budu vydávat víc peněz. A teď, jako já potom si říkám, když vidím ty lidi, kteří jako místo toho, aby pracovali 8-9 hodin, tak pracují 12 nebo 14, tak si říkám, tak někdo to poslal do toho života, ale nevím, jestli to byl Pán Bůh. Jako my. A jak jako strašně jednoduše my jsme schopni tady na tohle to skočit jakoby, a jít za tím, že a následat tu myšlenku, že když budeme mít víc peněz, lepší práci, tak se v životě budeme mít nutně líp. Jo. A jako nevidíme, nejsme schopni vidět ty rizika. A já myslím, že je zatím to, že někdy strašně oddělujeme jakoby ten duchovní a ten obyčejný život, že ten duchovní, jakoby my žijeme v nějakém duchovním světě, kde se jako modlíme a třeba si čtete tu Bibli nebo chodíte do té církve a pak je ten ostatní život, jo? Pak tam vlastně se to toho moc netýká a moc to není vidět. Takže otázka je, a myslím si, že to je něco, o čem musíme jako přemýšlet, co následujeme v životě. Jo? Pokud jsme tady, pokud je ta pravda toho, že my jsme ty ovce, že máme tendenci něco následovat, co je to, čím se necháváme ovlivňovat a jakým směrem? A jestli jsme schopni o tom jako přemýšlet, jo? Protože mi přijdeš někdy v církvi, a snad to není u nás jako tolik, jo? Tady myslím si, že tolik ne, ale já jsem to zažil moc krát, kdy se řekne, že v církvi bychom o těch věcech jako neměli přemýšlet. A někdy, a byl jsem taky, mi to úplně nedávalo smysl, kdy přišli lidé, kteří byli špičkoví manažeři třeba, jsem to zažil jednou, člověk, který byl špičkový manažer, který prostě vedl obrovskou firmu, a když přišel do církve, tak říkal, tady management nepatří. A podle toho to vypadalo samozřejmě, jako že nic nebylo zorganizované a věci nefungovaly. Ale prostě on měl někde v hlavě, že to tam nepatří. Jako, jo? A že bychom neměli jako o těch věcech nějak rozumně přemýšlet a nějak se nad nima zamýšlet. A že musíme dělat jako by rozhodnutí na základě nějakých duchovních vnuknutí jenom. A že tak je to správně. Takže to je první obraz. Druhý, který tam je, jsou teda ty dveře. Tak to jsou nějaké dveře. A ta první věc, kterou Ježíš říká, je, že člověk, který těma dveřma vejde, tak bude zachráněn. Jo? To je to, co Ježíš nabízí, to je ta záchrana. A o tom jsme mluvili, že jo, teď minule na Velikonoce, jo, takže k tomu se úplně dneska nebudeme už tolik jako vracet. Ale to, co tam je důležité a zajímavé je, a to, co jsem si nikdy neuvědomil, že já jsem si totiž vždycky myslel, že těma dveřma se vchází jako dovnitř. Jo? Ale to, o čem tam Ježíš mluví, a to, jak on používá ten obraz, je, že Ježíš vyvádí ty ovce ven. A oni pak vcházejí a vycházejí, jo, ale že ten první směr a ten základní směr je jakoby ven. A to, proč si myslím, že to je důležité, nebo to, co tím chce říct, a ten obraz, tak jak ho používá, je, že vevnitř v tom ovčinci nebo je jako bezpečno. Tam je to pohodlné, že jo? Tam jsou ty zdi a ty další ovce a tam je ten pastýř, který to tam chrání, že jo? A venku je toho jako horší. A v tom si myslím, že je nějaký obraz jako křesťanského života, jo? Zase, který je jako důležitý, že většina z nás, si myslím, přirozeně, a ještě jak stárneme, tak asi víc, tak směřujeme svůj život k bezpečí. Směřujeme svůj život do nějakého bezpečí, chceme mít prostě jistou práci a zaplacenou hypotéku a pevný rozvrh a všechno chceme, aby jakoby bylo tak, jak si představujeme, že aby jsme měli ty věci v rukách, že chceme to bezpečí, že chceme mít prostě ten klid a pohodu. A čím jsme starší, nebo aspoň já nevím, jak to máte vy, ale čím jsem starší, tím víc jako mám tady tu tendenci u sebe jakoby dělat věci tak, abych se v nich cítil jako pohodlně a bezpečně. A pak tam do toho přichází ten Ježíš, on říká, já vás zachráním, ale já vás chci vyvádět ven. A myslím, že to je jeden z takových jako motivů zase, když bychom se podívali na celou Bibli, jo, že Pán Bůh, když si vybírá nějaké lidi, které vezme, které se stanou těmi jeho ovcemi, že jo, tak zároveň s tím, že jako je přivede k sobě, tak je posílá někam, aby něco dělali. A je jedno, jestli začneme u Abrahama, Mojžíše, všech těch biblických hrdinů, kteří jako s tím, že poznali Pána Boha, tak dostali do svého života nějaké poslání, nějaký úkol, který nutně znamenal, že jakoby výjdou ven, že musí do nějakého rizika, že musí do něčeho neznámého, že musí jakoby jít někam, kde to pro ně není tak pohodlné. A myslím, že tohle je jako aspekt zase té křesťanské víry, která nám v tom někdy uniká. Jo? Že my chceme a děláme věci tak, aby byly pro nás pohodlné. A já jsem si to uvědomil, když jsme se třeba stěhovali do Olomouce, tak jedna z těch věcí jako bylo právě tady tohle, jo? Jestli to máme dělat, kdy my jsme bydleli na Vsetíně, kde jsme vyrůstali oba. Teď jsme tam měli ty známé. A já nevím, jestli to znáte, jo? Když ti z vás jste se stěhovali, jestli jste se někdo stěhoval z nějakého menšího města. Ale tam prostě, já dodnes, když přijdu na Vsetín a jdu se projít po městě, tak já ty lidi znám. Tu si jdete po té ulici a tady s tím se chodili na základku, tady s tím. Prostě, tak ty lidi znáte. A teďka se přestěhujete do toho města, kde nikoho neznáte. A teď je to jako nepříjemné, že jo? Máte kde bydlet, teď jdete někam, kde vlastně nevíte, jak to bude, jo? Podaří se to, nepodaří se to, je tam jakýsi strach, je tam nejistota. A přesto si myslím, že to bylo jako pro nás dobré rozhodnutí se přestěhovat a že to přineslo nějaký užitek. Ale já si myslím, že to je ono, že my potom právě, že jsme motivovaní tím strachem velmi často, tak se uchylujeme k nějakým bezpečným a jako řešením a do nějaké jistoty, místo toho, aby jsme byli ochotní udělat nějaký krok, který možná pro nás může být těžký. Ale zároveň je to něco, co může přinést požehnání do budoucna, když uděláme těžký krok. A myslím, že jste to taky zažili, že jo, tady, když jste začínali, že to nebylo úplně jednoduché jakoby vyjít z nějakého bezpečí, jo, z nějaké velikosti, kde věci fungovaly jako církev a přesto jste do toho šli. A byl to do určité míry krok do neznáma. A já myslím, že to jsou věci, které nás Pán Bůh volá. Jako není to asi pořád, jo? Jako není to tak. Pak je ten druhý extrém těch lidí, kteří jako vlastně neposedí jako by nikdy na ničem. Ale že dělat v životě tyto rozhodnutí si myslím, že je součást naší víry. A s tím souvisí ještě jedna věc, kdy Ježíš pak pokračuje, že jo, v tom obraze a říká, ty ovce, jako já je vyvedu ven a oni budou pak vcházet a vycházet. A je tam určitá myšlenka právě takové té jako svobody, kterou Ježíš nabízí, kterou křesťanství nabízí. A to byl ten problém, že jo, který měli ti farizeové s tím slepým mužem v tom předchozím příběhu. Oni nedokázali pochopit, jak někdo může porušit ten zákon a porušit tu sobotu a zároveň, že by to Pán Bůh požehnal. A Ježíš říká, já přináším takovouhle svobodu. A myslím, že to je pro nás jako těžké, jo? Jako by se tady v tomhletom orientovat někdy, že my jako lidé máme tendenci vzít dobré věci, které nám Pán Bůh dává a udělat z nich zákon, který nás svazuje. A takhle to vnímat. A typický příklad je ta sobota, jakoby, jo? Pro ty židy. Že jo? Že my jako musíme, my jeden přístup, a tak se to velmi často v církvi jako prezentovalo, je, že sobota teda pro nás neděle, že jo? I když to je jako jedno, tam vlastně není žádný vztah, ale to nevadí. Jako je prostě zákon a vy to musíte dodržovat, takže se nemůžete jako učit a nemůžete chodit do práce a nemůžete sportovat a nemůžete vařit a já nevím, co, jo, všechny ty různé věci, které historicky s tím byly jako spojované v té naší tradici. A vnímáme, a najednou, když to prezentujete takto lidem, tak to je obrovské omezení, že jo, které Pán Bůh na nás vkládá jako v životě. A nebo se na to můžeme podívat jinak a Bůh říká, a říct, hele, není to super, že Pán Bůh říká, že my normálně si to můžeme dovolit, že jeden den nebudeme pracovat. My si to můžeme dovolit. To je jako skvělá věc, jo? Jako v kultuře, ve společnosti, která je jako řízená a motivovaná výkonem a vyšším výkonem a vyšším jakoby ziskem a víc a víc a víc. A my můžeme říct jako křesťané, my nemusíme. Jako jsme schopni to takhle prožívat, nebo ne? A to je ten dvojí přístup, jo? Proč? A možná ta dvojkolejnost toho, proč někdy nás lidé vnímají jako ty, u kterých je to jenom o těch pravidlech, a zároveň my sami sebe vnímáme jako ty, kde je to o té svobodě. A tak jak se díváme, jo, jak se díváme na ty věci, o kterých Bible říká, které někdy vnímáme jako zákon? Vnímáme jako pravidla, která nemůžeme porušit, anebo věci, které jsou dobré a ze kterých můžeme mít radost? A já si myslím, a myslím, že to je jako naše zkušenost všech asi, že když půjdete v neděli někdy do práce, tak do vás neuhodí blesk. Nebo moc se to nestává, záleží, co děláte teda. Ale, jakoby, jo? Ale většinou se to jako nestává, jo? Že by tam byl ten tvrdý trest za to, že ty jsi porušil to pravidlo, tak prostě to tam není, že jo? Protože takhle to v té Bibli nefunguje, že jo? Ty důvody, proč nám to Pán Bůh dává. Takže jaký je náš přístup k tomu, k té svobodě, kterou nám Pán Bůh nabízí? Tak, a poslední bod, a to ještě není. Poslední bod je to, co získáme, nebo to, jakým způsobem to tam Ježíš popisuje. A říká, že ti, kteří teda se nechají od něj zachránit, tak získají život v hojnosti, což je takové slovní spojení, které si myslím, že se velmi často jako poměrně špatně v církvi vykládá, nebo vykládalo, nebo se o něm mluvilo. Velmi často to bylo spojené jako s majetkem, zdravím, s úspěchem, jo, v životě, že to je ta pointa toho křesťanského života, toho života v hojnosti, že budete krásní, úspěšní, mladí, nevím, co ještě. Všechno, víceméně zatím bylo skryté to, že všechno ve vašem životě půjde tak, jak jste si to naplánovali. To je ta představa, která zatím velmi často je. Jo. Ale je to tak, jak Bible jako popisuje život hojnosti? Nebo vůbec, jako, když, jo, mně přijde, že my to děláme, že vezmeme nějaké slovní spojení a naplníme ho nějakým významem, který nám by se líbil. Jako. Ale když se podíváme do Bible, na lidi, o kterých bychom mohli říct, že měli hojný život, že měli život hojnosti, to znamená, že žili blízko Pánu Bohu, že žili s ním celý svůj život. Jo? Jako vidíte tam, co tam vidíme? Že? Někdy ti lidé byli jako extrémně bohatí, měli spoustu majetku a někdy ne. Někdy žili dlouho a někdy rychle umřeli. Někdy byli zdraví a někdy nebyli. Někdy měli ženu a děti a někdy je neměli. Jo, a teď bychom mohli pokračovat, jako, že to není ta pointa toho, když Bible mluví o životě v hojnosti, tak není v těchto kategoriích. Ale je v úplně jiných kategoriích. Že jo? Je to o tom, co křesťanství nabízí a o čem Ježíš říká, že ono nabízí, on říká, já vám nabízím sám sebe. To je to, co vám jakoby přináším. To je ten skutečný život v hojnosti. To je ta skutečná svoboda od toho zákona, od těch pravidel, to je to, co vám chci dát, jsem já sám. Pokud vám nejde o mě, pokud Bůh říká, pokud vám nejde o to být se mnou, pokud vám nejde o mě, tak já jako vám nemám vám co nabídnout jiného. A to je to někdy, co nám jakoby v tom celém chybí, že my hledáme úplně, v tom křesťanství hledáme úplně jiné věci, nebo si je tam jakoby dodáváme a říkáme, no tak když budu křesťan, tak Pán Bůh něco. A říká, když budeš křesťan, tak budeš mít mě na prvním místě. To je to nejdůležitější. A já myslím, že ta myšlenka, a že s tím souvisí právě ta myšlenka té svobody, kterou jsme tady už jako nakousli, že člověk, který tomuto rozumí, který v křesťanství hledá Pána Boha a ne nic jiného, tak potom může najít tady tu svobodu. Protože že jo, Bůh dělá v našem životě to, že dává do perspektivy ty ostatní věci. Že dává do perspektivy ty ostatní věci. Že my potom můžeme být lidmi, kteří mají správný postoj k penězům, k práci, k úspěchu, k rodině. My můžeme být štědří, my můžeme být pracovití, ale nemusíme být workoholici. My můžeme mít svobodu prožívat těžké období v životě. Prostě zvládneme prožít těžké období a víme, že nás Pán Bůh neopustil. Jsou lidé mezi náma, kteří budou celý život sami a ví, že to není to, že je Pán Bůh opustil. Jsou lidé, kteří nikdy nebudou mít moc peněz, A není to, a nebudou to vnímat jako to, že jim Pán Bůh nepožehnal. Protože ví, že pokud mají Ježíše, tak mají všechno, to nejdůležitější. A to dává do perspektivy ty ostatní věci. A v tom je obrovská svoboda. A já myslím, že skutečně jsou dvě cesty k té naší svobodě, nebo k té svobodě člověka. A opět je to nejlépe vidět v posilovně samozřejmě. Jako všechny ostatní věci v životě. Já tam mám spoustu kamarádů, kteří, nebo do té posilovny prostě lidé chodí proto, aby něco změnili, aby změnili svůj život. To jak proto chodíte do kostela, že? Je to podobné. Aby změnili svůj život. A jsou dvě takové cesty, jo? Jaké ti lidé jakoby, si vyberou. Jedna je, že vy teda nastoupíte na nějaký poměrně přísný jakoby, plán, ať je to nějaká dieta nebo nějaký typ cvičení nebo něco, kde vy chcete v nějakém konkrétním časovém úseku dosáhnout nějakého cíle. A ono to skutečně funguje. Já mám teď můj soused a kamarád a trenér, jeden z našich trenérů, tak prostě teď se připravuje na soutěž a jsou to 3 měsíce, jakoby, jo? A to tak většinou bývá, kdy prostě držíte tu dietu, cvičíte, jo? A teďka on fakt jakoby vypadá, jo? Tak jak, nevím, někteří by chtěli vypadat. A jsou to 3 měsíce prostě naprosto jako šíleného přísného režimu, jako který on teda vydrží, protože má nějaký jakoby cíl. Jo? A mně přijde, že spousta lidí má představu, že tak to v životě dělá, jo? Že vy nastoupíte na nějaký seznam těch pravidel a začnete je dodržovat. Ten problém je, že normální smrtelníci tohle nevydrží nikdy. On to vydrží proto, že on pracuje v posilovně, on chodí do posilovny, když má volno, on tam v podstatě žije. Jakoby, jo? A když není v posilovně, tak jde domů za ženou a dětma. Ale jako to je jeho život, který on tam má, ale já si to neužiju dovolit. Jakoby, jo? Já se pohybuju v prostředí, on se vůbec nepohybuje v takovém prostředí, já se pohybuju v prostředí, kdy kamkoliv přijdu, tak mi někdo serviruje pizzu a dortíky. Kamkoliv přijdu. A to nikdy jako nevydržíte, jo? To tak nejde. Ale to je náš někdy přístup k tomu, jako k tomu křesťanskému životu, jak ho žít, jo? Že si stanovíme ty pravidla, které nás vlastně nebaví. A ten problém s těma pravidlama je, že oni vám zakazují všechny dobré věci. Že mi vám říkají, nesmíš jíst koblihy, nesmíš jíst tohle, nesmíš jíst tamto, nesmíš jíst věci, které máš rád. A pak jsem jednou potkal jednoho člověka, který skutečně jako velmi razantně změnil svůj život a to, jak vypadá. Já jsem se ho zeptal, jako, jak se mu to povedlo. A dlouhodobě, nebylo to jako, že na 3 měsíce se něco stalo. Já jsem se ho zeptal, jako, jak to dokázal. On řekl, hele, to je zajímavé, já jsem začal mít rád to jiné jídlo. Prostě to zdravé a to dobré. Jakoby, on si v tom našel, on byl schopný si v tom najít věci, které mu chutnají, které má rád. A proto už to pro něho nebyl takový problém, jako když přišel do restaurace, takže prostě vepřo, knedlo, zelo a kačenku, jakoby, jo, a prostě jedem. Ale on už byl schopný, protože věděl, že mu chutnají jiné věci, jakoby, nějak se to v něm jakoby přeplo, tak byl schopný jako změnit dlouhodobě svůj život. A já myslím, že to je jako hezký právě obraz toho, jak tady ta svoboda, kterou nám Pán Bůh nabízí, jako funguje. My se můžeme snažit změnit svůj život, nebo jako Pán Bůh říct, že Pán Bůh změní náš život skrze spoustu pravidel, které si do života dáme. A nebo můžeme pracovat na tom, aby to, že máme Pána Boha a že jeho známe, tak se stalo natolik zajímavým a důležitým v našem životě, že vlastně nám to bude chutnat. To znamená, že ty jiné věci nejsou tak zajímavé, nebo nebudou tak zajímavé, nebo nemusí být tak zajímavé v našem životě. A budeme schopni jít za věcma, které jsou pro nás lepší, pro náš život lepší, pro to Boží království lepší, protože nám to chutná. A tak to bych si přál, aby jsme tohleto mohli zažít. A tak jsem se to pokusil shrnout do takové jedné věty, že křesťanskou svobodu můžeme zažít jenom tehdy, když uvidíme, jakou hodnotu má Ježíš v našem životě ve srovnání se vším ostatním. Jako takhle o tom ta Bible mluví, že když vidíme to, jakou hodnotu má Ježíš a jakou hodnotu, v jakém je to poměru s těma všema ostatníma věcma, tak potom jsme schopni dosáhnout určité svobody. Ale k tomu musíme, že jo, objevit tu hodnotu, kterou teda Ježíš má. Takže tak, nějaké otázky, o kterých se dá přemýšlet. Jedna je, jestli o sobě nemáme příliš vysoké mínění někdy. Jo? Když o nás Bible teda mluví jako o ovcích a o dětech, tak co to s náma vnitřně dělá. Jo? Myslím, že jedna věc je ve chvíli, kdy jakoby ta Bible o nás takhle mluví, tak to my tak jako přejdeme. Ale pak je druhá otázka mnohem jakoby taková osobnější ve chvíli, kdy Pán Bůh se zachová podle toho, že nás vnímá třeba jako děti. Jo, a některé věci třeba nedostaneme, které bychom chtěli. Tak co to s náma udělá? Druhá otázka, jestli se projevuje náš duchovní život v běžném životě. To znamená, jestli to, že jsme křesťané, tak ovlivňuje náš život. A to je takový, že jo, náš evergreen, o kterém se bavíme dokola, že jako víra, která je jenom v naší hlavě nebo jenom v nějaké teorii, tak vlastně není skutečná. A potom, jestli se nerozhodujeme příliš na základě strachu v životě. To znamená, a čím jsme starší, tím je to jednodušší se jakoby uchylovat k věcem, které jsou bezpečné a které, kde jakoby zůstáváme ve věcech, které třeba známe, tak jestli se nerozhodujeme příliš na základě toho. A poslední, jestli zažíváme tu svobodu, jestli jsme to vůbec někdy v životě zažili. Že Pán Bůh je pro nás důležitý a tím pádem ostatní věci jaksi nemusí být tak důležité. Tak o tom zkuste přemýšlet, co to pro nás znamená nebo pro vás znamená, jestli budete mít chvíli, čas a chuť. Pane Bože, děkujeme za to, že ty jsi přišel na tento svět, aby si nám dal svobodu, a tak tě prosím, aby jsme ty věci dokázali tak vnímat, aby jsme to nevnímali, to, co nám říkáš, jako pravidla, které nás svazují, ale věci, které nás osvobozují. Prosím, aby jsme byli schopni chápat to, co je zatím, to, proč ty věci říkáš a proč vlastně chceš pro nás věci dobro, že pro nás chceš dobro v tomhletom světě. Pane, prosím, aby jsme to byli schopni vidět ve věcech, které nám říkáš. Díky za to, že jsi nás zachránil a že jsi nás pozval k této svobodě. Amen.